Стартираме с рубриката София, адресите на любовта. Днес ще си говорим за баронеси, нали така, Маги?
За една баронеса, но тя струва колкото 100, защото е оставила живота си в България.
Браво, достойна личност. Аз също не познавам това име, особено пък като баронеса Юлия
Вревская. Затова ще ви разкажа в началото малко повече за нея и после за любовта й. Юлия Вревска е родена в Смоленска губерния в семейството на генерал Пьотър Върпаховски, според последни изследвания през 1837 година. Израства в Таврупол, сред чудната природа на Кавказ, където е доведена на 10 години, защото знаете, че генералите ги разпределят в най-различни части на държавата. Учи в институт за благородни девици, но по волята на баща си на 16 се омъжва за неговия добър приятел, барон Иполит Вревски, генерал с 30 години по-възрастен от нея. Мъжът ѝ е приятел на Лермонтов, тя попада в една много интелектуална среда, но година по-късно Юлия овдовява и след като на 30 август 1858 година мъжът ѝ умира от рани, получени при штурма на лезгинския аул Китури в Кавказ. Издигат му паметник и вдовицата получава много висока пенсия. Тя решава да се засели в Санкт-Петербург и по желание на император Александър II, който започва руско-турската освободителна война, става придворна дама на императрица Мария Александровна. Но преди да замине за столицата, започва с добрите дела, като в памет на починалия си съпруг, който имал незаконни деца от една черкеска, се отказва в тяхна полза от имението и от състоянието на барона. И практически отива в Санкт-Петербург само със собственото си имение и собственото си състояние. Във висшето общество там я приемат като една от първите красавици. Тя обикаля големите европейски столици, запознава се с много местни знаменитости, писатели, поети, художници. Неравнодушен към грациозната рускиня е бил самия Виктор Юго. А пък Вревска завързва много дълбоко и сърдечно приятелство с Иван Тургенев, руския писател, и даже понякога си позволява да му дава съвети.
Но, литературни или житейски?
Ами литературни. Но те започват да се срещат в Париж, според слухове. Започват някакъв романс, или поне слуховете такът така в руското висше общество, но това още не ги интересува. Тя даже прекарва 5 дена в имението на Тургенев в Спаски. Той много се привързва към младата жена и всъщност от него имаме много сведения за нейния живот, включително той написва и едно стихотворение. Той я съветва да не бърза да заминава на юг, обаче тя не го слуша. И по-късно, когато Юлия Вревски умира в България, той пише за нея: тя получи мъченически венец, към който се стремеше нейната душа, жадна за жертва. Получих около 10 писма, написани от нея в България, и тъкмо на нея Тургенев посвещава едно от най-забележителното си стихотворение в проза: нежно, кротко сърце и такава сила, такава жажда за жертва, да помага на нуждаещите се. Тя не търси друго щастие. Всяко друго щастие преминава покрай нея. Но тя с това се е примирила отдавна и с огнена неугасима вяра се отдава на служба на ближния. Всъщност, когато става ясно, че Русия ще започне война с Турция, Юлия се включва много активно в дейността на Червения кръст, завършва курсове за медицинска сестра. Избрана е за подпредседател на обществото на петербургските дами в помощ на армията. И тогава продава наследственото си имение в Старици, Орловска губерния, и с получените средства организира доброволчески санитарен отряд от 22 медицински сестри и прифронтова болница.
Колко достойни хора просто имат, да, такива истории.
Очудващо е, че вие двамата не знаете за нея, сте четящи млади хора, а между другото имаше и филм Юлия Вревска, в който главната роля играеше Людмила Савелиева, и участваха Стефан Данилов, Коста Цонев и така нататък. Но доброволките завършват 3-месечни курсове за милосърдни сестри. Те са с много скромно облекло, тъмни дрехи, бели кръстове на гърдите. В сайта на Националното радио, в секцията на Радио София, ще можете да видите как е изглеждала Юлия Вревска. И мнозина се опитват да убедят красивата баронеса, която е абсолютно светска дама, да се откаже да ходи на такава, това е самоубийствена мисия според тях, но тя казва: длъжна съм да бъда там, където воюват нашите войници, за да облегча тежестите, които те понасят от войната. И записва в дневника си: аз принадлежа вече на България с цялото си сърце. което е много красиво казано. Нейният отряд е включен в състава на 45-та военновременна болница с главен лекар доктор Михаил Попов. И на 15 юни 1877 година главните сили на руската армия преминават Дунава при Свищов, а само след няколко дни Вревска е вече в румънския град Яш в 45-та военна болница. Какво се случва, когато стъпва на българска земя, ще разберем след малко.
Вие сте с Радио София, предаването Легендите на София. Продължаваме тук разказа за баронеса Юлия Вревская. Маги, ти започна своя разказ с това, че реално виждаме една светска дама, която се отказва от този начин на живот, за да помага на другите като доброволка, и то в много тежки условия по време на война.
Да, между другото, непрекъснато броя на ранените се увеличава. Понякога идват по 2-3 влакови композиции на ден в този лазарет, който тя организирала, и повечето от доброволките, които тя е обучила в Санкт-Петербург, те са от цвета на руското общество, оплашват се, отказват се и се връщат в Русия. Но тя остава. И тя наистина прекарва в България само 70 дни, но освен, че оставя дълбока следа, оставя и живота си.
Аз мисля, че допринесло това, че нейният баща е бил военен. Вероятно, той е така възпитал в едно уважение, страхотно уважение и почитание към войниците, каквито тя е срещала неминуемо, когато още той е бил около нея.
Ами да, обаче вероятно един от мотивите да пристигне в България е любовта към мъжа, който лежи на сърцето. И 7 години след нейната смърт в руския печат е публикувано писмо на участника в освободителната война Александър Александрович Пушкин, син на поета Александър Сергеевич Пушкин. От него се разбира, че докато е в България, Юлия Вревская вече е била женена за московския учител и доброволец Александър Раменски. Те се женят още преди войната, но това би трябвало да е тайна. За нея това е втори брак, като съпруга ти е част от знаменит учителски род, който води началото си от Андриан Раменски, отишъл в Москва в средата на 15 век от България. И той, вярвайки в българските си корени, е решил, че трябва непременно да стане доброволец в руско-турската освободителна война, като последният представител на този род е Антонин Раменски, който е живеел в Москва и е притежавал писма и документи, които са доказвали връзката на учителите Раменски с видните хора на Русия, както и интереса им към България. И тъкмо родът Раменски разполагал с много ръкописи, писма и вещи на Пушкин, и на един от неговите представители, Пахом Раменски, който създава музея на Пушкин в днешната Калининска област. Та Александър Раменски е доброволец, който е ръководен от своята любов към прародината, към България, въпреки че са минали 3 века, откакто неговите роднини са се преселили. Той загива в бой край село Ахмед Али, днес Константин, на 27 декември 1877 година и е погребан в братската могила в двора на църквата на селото. По това време Юлия е в Бяла, в 45-та военно-полева евакуационна болница. Това е на 120 км от мястото, където загива съпруга й, но тя като научава за смъртта му, отива на гроба. Може да си представите по това време какво е да изминеш 120 км с каруца.
Ай, декември месец, да, в най-големите зими.
Полага цветя и взима шепа пръст оттам. И когато се връща, се разболява от тиф. Предполага се, че точно дългото пътуване, лошите условия, може би това е причинило фаталния край, въпреки че възможно е да е настинала, да е заболяла от пневмония и затова тялото е било много изтощено и тифът я е повалил. Но можете да си представите, че тази финна жена, тя служи в военно-полевата болница, която е просто сайванци, няколко дървени бараки, в които ранените са настанявани на пръстен пот. 5 сестри, заедно с нея, се грижат за 400 ранени войници. Тя привързва, храни ранените, помага по време на операциите, пере им дрехите. Заради нейната жертвоготовност роднините и на близките и самите, т.е. близките на войниците и самите войници се е наричали ангелът на милосърдието. Mm-hmm. И в малкото си свободни минути пише писма на близките си, където повтаря, че е много щастлива от тази нейна самарянска мисия. И в късната есен на 1877 година край селата Тръстеник и Мечка се водят много тежки сражения. Санитарният пункт е разположен до село Обретеник. Юлия Вревская сама доброволно отива на бойната линия, за да помага на двете сестри от лазарета, защото там е абсолютна касапница. Тя вижда ужасяващи сцени. Описва ги, че все едно е била в епицентъра на самия ад. Вади куршуми без опойка. асистира при ампутации. Налага се дори да отида на предната линия под дъжд от куршуми и да изнася ранени войници, защото няма кой да ги изнесе. И след две тежки и непосилни седмици, след като се покланя на гроба на любимия си Александър, се връща във военно-полевата болница, където върлува тифът. Това е бичът на войната. И за да облегчат болките на ранените, те използват метода на един професор Боткин, като ги потапят заедно с носилките в янтра, за да намалят високата температура, защото при тифа температурата е 40-41 градус. И те ги лекуват с студ, практически. Но не след дълго тя се заразява от тиф. Не спира да изпълнява задълженията си. Тя продължава да работи точно с болните от тиф, за да не заразява другите, докато не изпада в безсъзнание. И след две седмици си отива от живота на 5 февруари 1878 година, като ранените и болните, които са се, за които тя се е грижила, изкопават гроба й. Но какви следи е оставила, ще ви разкажа и ще ви кажа и последните думи, които написва за нея Тургенев в едно кратко включване след малко.
За ангелът на милосърдието е тази история, която разказваме последният един час. Магдалена Гигова и в нейната рубрика. Тя се казва София Дресите на любовта, но тук по-скоро говорим наистина за милосърдие, за смелост, за това да поставиш други пред себе си.
И че България, цяла България всъщност е адрес на любовта на Юлия Вреска, която идва тук водена от любовта към своя таен съпруг, който има български корени и затова става доброволец в руско-турската освободителна война. Всъщност, както вече казах в миналото включване, тя си отива от живота на 5 февруари 1878 година, като ранените и болните, за които се е грижила, изкопават гроба й, а жената, при която е била на квартира, покрива ковчега й с много красива покривка и поставя стрък разцъфтяло мушкато. Но от тази забележителна жена интересното е и тъжното е, че не остава абсолютно нищо. Документите й са изгорени, тя е пожелала да бъде така, както и всичките й вещи.
Защо?
Ами тя казва, аз се утешавам от мисълта, че извършвам някакво дело, а не се занимавам с ръкоделие, казва тя и затова пожелава всичките й вещи да бъдат изгорени. Като през 1977 година е създаден българо-руски, българо-съветски филм за живота на Юлия Вревская. Режисьор е Никола Корабов и в него участват актрисата Людмила Савелиева, Стефан Данилов, Коста Цонев, Георги Черкелов, Емилия Радева, Димитър Хаджи Янев, както и доста съветски артисти. А пък днес болницата в Бяла носи нейното име и пази паметта на тази благородна жена. А пък тя, нали, казва, че единствената надежда е вярата, милосърдието и смирението пред човека и Бог. Като Виктор Юго, който е бил влюбен в нея, казва след смъртта й розата на Русия, откъсната на българска земя. А Тургенев поднася на гроба и закъсняло цвете от стихове, като от него научаваме и за последните й земни дни. В кълта, във вонящата влажна слама, под стряхата на стар сейвант, на бърза ръка превърнат в походна военна болница, в разорено българско село повече от две седмици тя умираше от тиф. Тя беше в несвяст и нито един лекар не поглеждаше към нея. Болните войници, за които тя се грижеше, докато можеше да се държи на краката си, поредно ставаха от своите заразени легла, за да поднесат до засъхналите юсни няколко капки вода от чупена паница. Тя беше млада, красива, висшето общество я познаваше. За нея се интересуваха дори големи държавници. Жените й завиждаха, мъжете й ухажваха, двама-трима я обичаха тайно и дълбоко. Животът й се усмихваше, но има усмивки по-горчиви и от сълзите.
Не знам как се продължава след такава история. Ти наистина ни запозна с толкова голяма личност, която очевидно с Виктор не бяхме запознати с нейните дела.
Да.
Може би и част от нашите слушатели по същия начин сега са се запознали за пръв път, но пък се радвам. Радвам се, че разбрахме историята на толкова силна жена и в крайна сметка наистина е смайващо как тя е поставила всички останали животи пред своя.
Да, точно така е, защото тя се е грижила за умиращите до последно, докато самата просто тя не е паднала в несвяст.
Включително, когато е била болна от тиф.
Да, аз предполагам, че името е написано на докторския паметник.
Ето един адрес в София, който слушателите могат също да проверят. Докторския паметник, един от най-старите паметници в София. Дали някъде сред множеството имена, изписани на различните страни на паметника, няма да видите и тази фамилия. Нейното фамилно име, може би и първото.
Юлия Петровна Вревская, баронеса, оставила живота си в България.
А нейни снимки, така документи, които свидетелстват за нейния живот, ще чуете, ще видите в сайта ни bnr.bg/София. Легендите на София продължават и след 14 часа. Виктор, какво да очакваме в твоите софийски разкази?
Ние ще обърнем внимание на София малко преди освобождението, по време на войната, и как този малък град с население по-малко от 12 000 души е обявен за столица на България, тъй като все пак утре всички софиянци и вярвам всички българи ще отбележат празника на българската столица. Ще обърна внимание на точните факти, за да разбием няколко митове около обявяването на София. Ще разберем дали е имало възгласи ура, ура, дали София е избрана за столица с единодушие, с един глас разлика или не. Ще надникнем в протоколите на Учредителното народно събрание и още други интересни истории в Софийски разкази.
Останете с нас!